Vigile Domine,
in Betelia Sancta, et ferre aci tribrium, cum dus tanto